ما بالراو قاتل بيلا كه تون تلم تربيسيا Nastolasta, jossa olimme torstaina salmilaisia pitämässä lähetysiltaa. Ja siellä oli meillä sitten sellainen kokous, jonka jälkeen pidimme semmoisen rukouskokouksen Taunoveljen kanssa. Ja Herra ilmestyi meille siellä oikein väkevästi. Saatiin niin kuin uutta viiniä ja taisi vähän leilikin uudistua. Sitten kerron terveisiä lyhyesti Etelä-Hämeen ja Uudenmaan veljeen. Veljes Päivyltä tuolta Porvoosta. Sillä oli perjantaina, olin paikalla. Ja Jouko Heinikainen, joka on täälläkin palvelut sanassa, piti sellaisen alustuksen evankeliointikokouksesta ja sitten jotain ylistämisestä. Evankeliointikokouksesta hän muisteli elävästi, miten Haimaassa oli aina, kun oli semmoiset autot, jotka kierteli, ei ollut mitään bussipysäkkiä, vaan ne kiersi kaupunkia niin kauan, että auto tuli täyteen, ja sitten vasta lähdettiin sinne kohteeseen. Ja kerran sitten katteli, että ei tarvitsisi kauaa kiertää, niin oli ihan täys auto, niin ne hyppäsivät siihen, mutta samalla kun ne hyppäsi siihen autoon, niin ne muut lähti pois. Ja se oli niinku semmonen, ne oli niinku houkutuslintuina siinä, että sais asiakkaita. No, sitten hän elävästi sen rinnasti siihen, että joskus meillä evankeliointikokouksessa olisi hyvä olla paljon uskovaisia paikalla, että ei kukaan sinne uskalla jumalaton tulla, jos talo on ihan tyhjä. Että hän tällä tavoin kannusti, että tulkaa uskovaiset evankeliointikokoukseen. Ja tänäkin iltana, kun ollaan tuolla seulasten tiellä, tulkaa oikein runsaslukuisesti mukaan. Mitä sitten siinä ylistämisestä oli puhetta, niin se jäi niin kuin päällimmäiseksi keskustelusta, että on soveliasta ylistää Herraa. Me ollaan niin paljon saatu Herralta ja oikein Daavidinkin sanoista muistutettiin, että Daavid oikein käski itseään, että kiitä sieluni Herraa, äläkä unohda mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Ja se kun kuuntelin Samin lauluja ja puhetta, niin mä jollakin tavoin mursi se ajatus ja mieleni eteen piirtyi ajatus rakkaasta Jeesuksesta, joka niin paljon teki meidän tähden. Ja viimeinenkin epäilys siitä, että kun valitsin aihetta ja mieleni tuli aihe rakkaus, niin se häipyi. Me olemme saaneet kokea Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Ja olemme varmaa, että Herra on halunnut meille jo jotain puhua tänä aamuna. Suurimmasta rakkaudesta, mitä löytyy, kun hän antoi Jeesuksen oman poikansa meidän edestä. Tämä kevät on sellaista rakkauden aikaa. Tämä sana rakkaus tuo mieleeni monta. Se on lauluissa ja se on ajatuksissa. Luonto herää ja on jotenkin semmoinen kevyt mieli ja joskus nuorempana vielä oikein semmoinen, miksei vanhempanakin, semmoinen pakahduttava olo, kun on jotenkin niin, että ei tiedä mikä tällä sisällä liikkuu. Ja tuli mieleen eräs vanha lähetyssarja veteraani, semmoinen huumori-ihminen tuolta Pohjanmaalta. Häneltä sitten kysyttiin, että kuule Maija, ootko sinä ollut koskaan rakastunut? Ja Maija sitten mietti hetken ja sanoi, että joo, kyllä minä olen kerran ollut rakastunut. Mutta minä luulin, että se on reumatismi. No ehkä se oli leikki. Ja kuitenkin joskus on sellainen olo, ja kun me rakastumme, niin me mietimme oikein, kuinka me voisimme tehdä hyvää sille, jota kohtaan me tunnemme. Kuinka mä voisin oikein palvella ja auttaa. Ja kun on kirjeenvaihtokin, minä muistan, kun olin tuohon Orvokkiin, että olin vieläkin rakastunut. Mutta silloin kun se alkoi se meidän yhdessä yhteydenpitomme, niin mä olin silloin armeijassa, niin taisi kerran viikossa parhaassa kaksi lähteä kirjeorvokkiin, vaikka sitten hyvin lomiakin tuli. No, se on sitä aikaa. Mutta meillä on myöskin Jumalalta rakkauskirje. Se on tässä. Elävä sana, Raamattu. Siellä on Jumala halunnut ilmoittaa, mitä hän haluaa meille antaa ja mitä hän on niin kuin meitä kohtaan ajatellut. Ja hän on ilmoittanut rakkautensa. Siellä on ilmoitus Jeesuksesta meitä kohtaan. Ei Jumalan rakkaus ole sellainen niin kuin meidän ihmisten rakkaus. Inhimillinen rakkaus, josta niin paljon puhutaan. Me voimme parhaimmillakin toiselle tehdä jotakin hyvää ja kun me olemme rakastuneet, niin me haluamme, ja yleensä se on rakkauden kohde on sellainen, että me näemme siinä jotakin tavoittelemisen arvoista, eikö niin? Tuntuu, että ei kukaan puliukkoa rakastu. Me haluamme jotain aina tavoitella, se on inhimillinen luotto. Mutta monesti rakkaus parhaimmillakin, niin se ajan oloon saattaa tasaa. Niin ei tarvitse käydä, mutta usein käy, että se tasaantuu. Ja emme me aina muista toiselle sitten sanoa, että minä rakastan sinua. Käy niin kuin se Ilmajoen isäntä oli tuolla. Mä olen tuolta Savonmaalta syntyisin. Ja sitten vaimoni kautta tutustuin pohjalaisiin. Ja pohjalaiset on semmoista jäyhää ja vankkaa väkeä. Mä oikein tykkään olla pohjalaisten kanssa tekemissä. Mulla on paljon hyviä ystäviä siellä. No joka tapauksessa Pohjanmaalla oli Ilmajoella semmoinen isäntä, joka oli ollut Maijasan kanssa naimisissa. Ei kun Hilmahan se oli. Monta kymmentä vuotta. Ja sitten Hilma oli käynyt viime viikkoina hiljaiseksi. Eikä oikein sitten ollut paljon puhunut sekään ja sitten sanoi kerran, että kuule nyt, Ville, mä haluaisin kysyä sulta yhtä asiaa. No, Ville sanoi, että no, mitä sulla on mielessä? Oli huomannut, että emäntä oli käynyt vähän hiljaisemmaksi semmoiseksi. Tiesi, että sieltä rupeaa kohta jotain tulemaan. Ja niinpä sitten se rohkaistui se Hilma ja sanoi, että kuule, kun mä oon viime viikkoina ja viime vuosina alkanut miettiä, että mahdatko sä mua rakastaa enää? Ja silloin Vilho siitä kirkastui ja sanoi, että kuule Hilma, tuolla piirangin laatikossa, se ylilaatikko, niin siellä on papin todistus. Siellä lukee, että meidät on vihitty. Ja muistatko silloin, kun papin eessä sanoin, että mä rakastan sinua? Kuule, kyllä mä sitten ilmoitan, jos mä muutan mieleni. Ja monesti meillä saattaa uskovaisinakin käydä sillä tavoin, että meillä jää hyvin vähäiseksi se yhteydenpito meidän rakkaaseen Herraan Jeesukseen. Kyllä sitä voi vähän useamminkin sanoa, ihan mielessään taikka vaikka ihan näin julkisesti, että mä rakastan Jeesusta. Hän on niin paljon tehnyt meidän edestä. Jumalan rakkaus ei ole niin kuin inhimillinen rakkaus. Ensinnäkin se ei laannu. Jumala rakastaa muuttumattomalla voimalla meitä. Siinä hän ilmoitti rakkautensa meitä kohtaan, että hän antoi ainokaisen poikansa. Sitten toisekseen Jumalan rakkaus ei sillä tavoin valikoi kohdettaansa niin kuin me ihmiset valikoimme. Jumala, niin kuin eilen viittasin siinä Jakomäessä, että Jumala luo rakkautensa kohteen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että rakkautensa kohde, niin kuin minäkin, en sinänsä ole tavoiteltu. Jumalan silmissä minun oma vanhurskauteni on kuin saastainen vaate. Ja ne ihmiset, jotka ovat epäonnistuneena tuolla katuojassa, hylkiönä, ei kukaan voi, edes oma äiti on voinut jo rakkaus kuolla. Ei näe enää mitään toivoa, enää mitään mahdollisuutta. Jumala kiinnittää katseensa, näkee ihan kaikki. Arvaamattoman arvokkaan ihmissielu. taikka moni sydämältä niin kova ihminen on saanut Jumalan rakkaudesta murtua. Mä muistan aikoja, jolloin itse oli kova sydämeltä. Ja ajattelin, että ei ole soveliasta näyttää tunteita. Ja aina kun kuitenkin pohjimmaltani olin herkkä. Painoin sen tänne sisimpään, purin hammasta ja päätin, ei kukaan näe, että kyynel vierähtää silmäkulmasta. Eikä vierähtä. Ja jos vierähti, niin minä menin pois niin, että sitä ei kukaan voinut nähdä. Jumalan rakkaus alkoi minun sydämeni lämmittää. Alkoi siirtää pois niitä kiviä pyhän hengen kautta. Ja tänä päivänä mä en kukaan häpeä itkeä. Kun Jumala tekee työtänsä, kun Jumala tekee sinussa työtäsi, pyhä henki liikuttelee sinun sydämessä. Älä häpeä itkeä, älä vastusta. Se on vastustamista, pyhän hengen työn vastustamista. Jos Jumalan henki sinua liikuttaa ja sua itkettää, anna patojen murtua. Siinä tapahtuu sydämessäsi jotain uutta. Silloin tapahtuu jotain uutta. Jumala haluaa luoda uutta. Aivan yhtä hyvin meissä kuin niissä, jotka ovat täydellisesti epäonnistuneet. Jumala haluaa uutta luoda. Hän luo rakkautensa kohti. Ja sitten alkaa näkyä niitä ulkonevia, ulospäin näkyviä merkkiä, ilmenemismuotoja siitä, mitä Jumalan rakkaus on saanut aikaan. Saanut aikaan sinussa, saanut aikaan minussa. Joskus olen laulanut sitä laulua, että oi tällaista hän rakastaa. Monesti me emme koe, että me olisimme valtavan onnistuneet. Mutta silloinkin saattaa pyhä henki muistuttaa sydämeen, että tällaista hän rakastaa. Minua hän rakastaa. Sinua hän rakastaa. Ja rakkauden voima on niin valtava, että se on voimakkaampi kuin mikään muu voima. Se ei ole pelkkiä sanoja, jos minä täältä puhun pelkästään. Mutta sydämessäni on kova farisalainen henki. Se ei voi koskettaa ketään. Mutta jos Jumalan rakkaus saa käyttää minun kanavana. Jos Jumalan rakkaus saa käyttää sinua työpaikalla kanavana, sinun ei tarvitse sanoa sanakaan. Se rakkaus vaikuttaa. Minun tulevat kysymään, että mikä sinussa on eri? Mä haluan sitä samaa. Voit sä kertoa, mitä sulla on tapahtunut? Kun sä tulet uskoon, niin käy niin kuin yhdellä miehellä. Hän oli tullut uskoon, niin naapuri alkoi epäilemään, että onko se rakastunut. Ja kyllä se oli rakastunut Jeesukseen. Ajatelkaa, jos me olemme rakastuneita Jeesukseen, se rakkaus saa vaikuttaa. Siellä ilmestyskirjassa kerrotaan Sardeen seurakunnalle. Muistaakseni se oli Sardeen seurakunta, jolle sanotaan, mutta minulla on se sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensin rakkautesi. Olemmeko me hyljänneet? Olenko minä unohtanut ensin rakkauteni Jeesukseen? Silloin kun mä sain kaikki anteeksi, mä olin saanut niin paljon ja mä rakastin silloin niin paljon. Saako Jumalan rakkaus tänä päivänä? Paistaa minusta, aivan kuin säteillä. Rakkaus murtaa vihan. Rakkaus työntää syrjään. Tämä korintolaiskirjeen 13. luku, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku kertoo siitä, mitä on rakkaus. Neljännestä jakeesta eteenpäin. Rakkaus on pitkä mieli. Rakkaus on lempeä, silloinkin kun toinen kiukkuu. Rakkaus ei kadehdi. Olen miettinyt joskus, että voinko sydämestäni iloita siitä, että minun vierellä oleva ihminen menestyy kenties minunkin kustannuksellani. Voinko mä iloita siitä? Se on jumalallisen rakkauden vaikutus. Inhimillisesti en pysty siihen. Rakkaus ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti. se on merkillistä, että vaikka olisi kuinka oppimaton ja täysin tavoista tietämätön ihminen, jos on Jumalan rakkauden valtaa, niin hän luonnostaan voi käyttäytyä sillä tavalla, että hän ei riko kenenkään sisintä vastaan. Ja vaikka kuinka oppinut ihminen, tulee mieleen sieltä Kuopiosta semmoinen vanha täti. Tämä lupa kertoo Heimosen Nilo, joka on sinäkin tunnen, kertoi siitä, että oli kuollut sellainen henkilö ja pidettiin hautajaiset ja oli hyvin arvokas suku, korkeasti oppineita ihmisiä. Se pidettiin ne hautajaiset seurakunnassa ja he sitten ajatteli, kun se täti, joka on semmoinen yksinkertainen täti, niin se tuli sinne, että voi kun ei se nyt millään tavoin mokaisi, että menee tässä kasvoon. Ja sitten he oli siellä tarkkana kuin porakkaan. Mutta tämä täti oli tämä kuolleen ystävä ja hän osasi lähestyä sellaisena kuin oli. Ja hän oli rakastava sydän. Niin kaikkien hämmennyksen ainoa ihminen, kun käskettiin tähän omaisten pöytään, oli tämä yksinkertainen vanha täti. Kaikkia näitä oppineita ihmisiä kovasti kiinnosti. Ja tämä täti rakastavasti ja lämpimästi kertoi siitä, mitä kokemuksia hänellä oli tämä edesmenneen kanssa ollut. Ja ne olivat hyvin otettuja nämä omaiset. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaansa. Pystyy antamaan toiselle etusijaa. Ei katkeroidu. Kuinka monta kertaa meitä voidaan väärin kohdella. Saattaa olla, että minä saatan toista vastaan rikkoa. Mutta rakkaus on sellainen kuin Jumalan rakkaus. Kristus minussa vaikuttaa. Niin minä en muistele kärsimäni pahaa. Enkä katkeroidu siitä tilanteessa. Ei ole enää väliä siitä, olenko minä oikeassa vai olenko minä väärässä. Jeesus sanoi, että antakaa anteeksi toinen toiselle. Rakkaus antaa anteeksi. Kaikki se peittää. Kaikki se usko. Kaikki se toivo. Kaikki se kärsi. Rakkaus ei koskaan häviä. Ajatelkaa, usko ja toivo ja rakkaus. Puhutaan näistä kolmesta. Sanotaan tämän saman luvun lopussa, että suurin niistä on rakkaus. Koko jaon niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ajatelkaa, rakkaus kätkee sisäänsä myös uskon. Uskon, jonka kautta me olemme pelastuneet. Toivon iankaikkisesta elämästä, ylösnousemusvoimasta, ylösnousemustoivosta, jonka kautta Jeesus aivan niin kuin ensimmäisenä esikoisena nousi. Ja meillä on sama toivo, että me uskosta Jeesukseen vielä nousemme tuuliin ja pilviin. Ja ajatelkaa, rakkaus sisältää nämäkin. Ja se on niin tärkeä tekijä, että tämän luvun alkujakeissa kerrotaan, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Vaikka mä kuinka osaisin täältä puhua, että Jumalan rakkaus ei saa vaikuttaa, se on vain puhetta. Mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kuva. Ja joskus tuntuu, että tyhjät tynnyrit kolisevat ennen. Ei se mitä puhu, vaan se mitä olen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka minä tietäisin kaikki salaisuudet, tietäisin jokaisesta kaiken. Ja kaiken tiedon, vaikka minä olisin kuinka viisas. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisi vuoria siirtää. Puhutaan uskosta ja usko on tärkeä tekijä. Mä haluan kannustaa teitä, etsikää oikein sellaista Kristuksen läheisyyttä niin että, ja pankaa käytäntöön usko. Mutta usko sinänsä ei ole yksin mitään. Jos usko tulee semmoiseksi korskeaksi niin, että joku, joka on rullatuolissa ja mä sitten rukoilisin hänen puolestaan ja hän ei nousisikaan. Jos minä syyttäisin, että sulla on heikko usko. Jumalan rakkaus vaikuttaa. Usko ilman rakkautta. ei sitä usko. Ja totuuskin, vaikka mä sanon suorat sanat, jos ei ole rakkautta, niin totuus ilman rakkautta ei ole totuus. Se haavoittaa ja se runtelee totuus. Mutta psalmissa 141 muistaakseni sanotaan, että joo, 141 ja jae 5. Lyököön minua vanhurskas, se on rakkautta. Kurittakoon hän minua, se on öljy minun päälle. Lyököön minua vanhurskas. Rakkaus voi lyödä haavoille, mutta se myöskin situu. Vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisi vuoria siirtää. Mutta minulla ei olisi rakkautta. En minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta. Ei se minua mitään hyödyttäisi. Sosiaalinen työ, niin hyvä kun on tehdä työtä, auttaa lähimmäistä. Mutta jos minun vaikuttimeni on vain se, että mä tunnen, että mä olen nyt jotain hyvää tehty. Täytyy katsoa sisimpään ja todeta, että sen mitään yhdyttää. Jossakin Intiassa ihmiset saattavat polttaa itsensä. Sellaista ei ole Suomessa tapahtunut, enkä suosittaa. Mutta vaikka tekisi kuinka äärimmäisiä tekoja hyvänsä, vaikka jakaisi kaiken köyhän, ei mitään hyötyä, jos ei Jumalan rakkaus vaikuta. Paavali teki Jumalan rakkaus vaikutti meidän tekoja. Hän sanoi, Kristuksen rakkaus minua vaatii. Kristuksen rakkaus vaatii. Jeesus sanoi, että kun häntä kysyttiin laista, niin suurin oli, että rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Johannes sanoi ensimmäisen kirjansa kolmannessa luvussa, jakeessa 10 loppuosassa. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljensä rakasta. Sanat eivät riitä, tarvitaan tekoja. Älkää olko sanan kuulijoita, vaan olkaa myöskin tekijä. Jos minulla on kova sydän, enkä mä rakasta lähimmäistäni virheineen, hänen kenties ärsyttävinen tekijäni, mun täytyy kuulkaa ystävät tunnustaa rehellisesti, että minä en pysty inhimillisenä itsenäni läheskään kaikkia rakastaa. Tunnen hyvin suurta puutteellisuutta puhuessani tästä asiasta. Mutta minä tiedän myöskin sen, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin pyhän hengen kautta. Kun Jumala pyhän henkensä kautta vuodattaa rakkautensa, niin silloin huomaan yllättävissä tilanteissa, joissa mä ajattelen, että mä ennen toimin toisin, niin Jumalan rakkaus on saanut vaikuttaa sen, että se, että mä olisin vanha minäni, oman luoton,